15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Završni dan izbora za Evropski parlament. U Srbiji može da glasa gotovo 100.000 građana sa dvojnim državljanstvom. Srbija mora da postupa po haškim odlukama, izjavio za RTS tužilac Serž Bramerc. Snažan zemljotres je čine 8 stepeni po Richteru pogodio Peru, srušen veliki broj zgrada. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama. Još sat vremena, bez zdravstvene knjižice i zakazanog termina, besplatni pregledi širom Srbije. U Novom Sadu počinje sterijino pozorje. Prvog dana Roland Garrosa na terenu troje naših tenisera, sad igraju Janko Tipsarević i Bugarin Grigor Dimitrov, trenutno 2-2 u setovima. Sutra oblačno, popodne pljuskovi sa grmljavinom, temperatura od 21 stepen na jugozapadu do 28 na istoku. U većini zemalja članica Evropske unije održavaju se izbori za Evropski parlament. Glasa se u 21 zemlji, dok je u 7 država glasanje održano u prethodna 3 dana. Ko će biti novi šef Evropske komisije narednih 5 godina i kako će izgledati novi saziv parlamenta, bit će poznato do ponoći, kada će biti objavljeni prvi rezultati. Procenjuje se da oko 100.000 građana Srbije ima pravo glasa na tim izborima zbog dvojnog državljanstva. Očekuje se da će ih najviše biti u Beogradu i Subotici. Generalni konzul Mađarske u Subotici Janoš Babić objašnjava proces glasanja.
Registrovani birači će danas do 19 časova u konzulatu moći da predaju svoje koverte koje su dobili na kućnu adresu u Srbiji. Takođe, birači koji su se izjasnili da će glasačke listiće preuzeti u konzulatu Mađarske u Subotici, a njih je ukupno 584, moći će da obave svoju građansku dužnost do 19 časova uz prikazivanje važećeg ličnog dokumenta, bilo srpskog ili mađarskog.
Svoje predstavnike u Europskom parlamentu danas biraju i državljani Hrvatske. Prvi put izvan koalicije na izbore će izaći i Samostalna demokratska srpska stranka, manjinska partija koju predvode Milorad Pupovac. Tokom kampanje na velikom broju promotivnih plakata i bilborda stranke, nepoznati počinioci ispisivali su poruke mržnje. Uprkos zaoštrenoj atmosferi, stranku su podržali bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić i fudbalski trener Ćiro Blažević. Na izbornoj listi je i profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu i Beogradu, Dejan Jović. On je za našu emisiju Sedmica rekao da će se, ukoliko dobije mesto u Evropskom parlamentu, boriti za prava manjina na nivou cele Evropske unije. Pripremio Nikola Denčić.
Da bi Samostalna demokratska srpska stranka mogla da očekuje makar jedno mesto u Evropskom parlamentu, potrebno je da njenu listu podrži najmanje 60.000 ljudi. Profesor Dejan Jović se nada da će partija dobiti široku podršku, budući da je, kako kaže, pitanje manjina postavila kao građansko pitanje koje se tiče celog hrvatskog društva.
I onda u tom smislu ne računamo na glasove samo Srba, nego svih onih u hrvatskom društvu, kojima je dosta toga da postoje stvari koje se smiju reći u javnom prostoru i stvari koje se ne smiju reći u javnom prostoru, jer ako se kažu, bez obzira koliko bili Hrvati ili čak i istaknuti Hrvat kao neki koji su sudjelovali u našoj kampanji, odmah nakon toga se netko sjeti da vam kažu da niste dovoljno veliki domoljub, da niste htjeli Hrvatsku ili još gore da ste neki agresor ili okupator i da treba da odete iz Hrvatske ili da o tim stvarima govorite samo u okviru 4 zida.
SDSS je nakon učešća u različitim vladama prošao kroz težak period političkih i nacionalističkih pritisaka, ističe Jović. Smatra da se, kada je na čelo vlade i HDZ-a došao Andrej Plenković, bivši poslanik u Evropskom parlamentu, situacija donekle popravila.
Utoliko što je gospodin Plenković ipak udaljio od centra politike, a time i političke moći, neke od najistaknutijih radikalnih desničara i, ja bih čak rekao, zagovornika neke ekstremne političke opcije. Istovremeno smo kritični prema oklijevanju gospodina Plenkovića da snažnije osudi historijski revizionizam i govor mržnje koji se pojavljuje i dalje u javnom prostoru.
Ukoliko uđe u Evropski parlament, SDSS će se prikloniti socijaldemokratskoj grupaciji partija, najavljuje profesor Jović. Osim osnovnih načela, sa tim strankama deli i mišljenje da je proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan neophodno i da nije dobro čekati da države do kraja reše sve probleme, pa im tek onda omogućiti da pristupe zajednici.
Čini mi se, posebno nakon ukrajinske krize 2014. da Evropska unija radi grešku kad oklijeva sa proširenjem na Zapadni Balkan i također da je učinila više grešaka, naročito kad se radi o pojedinačnom prijemu. Meni se čini da je onaj zajednički prijem 10 zemalja 2004. bio mnogo uspješniji nego kasniji prijemi, dakle Rumunjskoj, Bugarskoj i Hrvatskoj, i da zbog toga treba mijenjati politiku Europske unije prema pitanju proširenja Zapadnom Balkanu. Ja zagovaram da sve te zemlje, koliko ih je preostalo, koje žele ući u Europsku uniju, uđu odmah sada i zajedno.
Osim za podršku politici proširenja i za zaštitu prava manjina, predstavnik Samostalne demokratske srpske stranke u Evropskom parlamentu zalagao bi se i za borbu protiv rastuće ksenofobije, kao i za pravedniju raspodelu evropskih fondova, zaključuje Dejan Jović.
Kako javljaju agencije, ispred konzulata Hrvatske u Beogradu jutros je veliki broj, red građana koji se ne smanjuje ni u jednom trenutku, nema manje od 100 ljudi. Povremeno ih bude i mnogo više, a oni koji čekaju na glasanje za članove Evropskog parlamenta iste države kažu da se čeka oko 2 sata. Reč uglavnom o izbjeglim osobama iz Hrvatske, od kojih je većina došla da bi podržala listu Milorada Pupovca kako bi Srbi dobili svog predstavnika u Evropskom parlamentu. Inače, na ovim izborima pravo glasa ima 427 miliona građana iz 28 država članica, biraju 751 poslanika. Javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Prve informacije objavljene u podne u Francuskoj, na primjer, nagoveštavaju da bi tradicionalno niska izlaznost na evropskim izborima ovoga puta mogla da se poveća. Današnji izbori su izuzetni, pre svega zbog toga što u njima učestvuju Britanci, građani zemlje koja se na referendumu izjasnila za napuštanje Evropske unije. Oni sticajem okolnosti glasaju jer njihov parlament i vlada nisu mogli da se usaglase oko uslova pod kojima će se odvijati proces izlaska iz Unije. Ovi izbori su izuzetni i zbog masovnih migracija iz Azije i iz Afrike ka Evropi. Zbog toga je došlo do rascepa u Uniji, jer se zemlje zapadne Evrope uglavnom zalažu za solidarno i proporcionalno raspoređivanje migranata, a zemlje istočne Evrope uglavnom odbijaju prihvatanje pre svega muslimanskog stanovništva i to u ime navodne odbrane hrišćanstva. Ono što ove izbore razlikuje od prethodnih jeste i rast nezadovoljstva zbog mera takozvane štednje u državnim budžetima, zbog većeg bogatstva bogate manjine i osiromašenja srednje i niže klase. Zbog migracija i socijalnog nezadovoljstva ojačale su krajnje desne političke stranke i na istoku i na zapadu Unije. One se nadaju da će načiniti istorijski prodor i dobiti više od 30% glasova kako bi stvorili Evropu suverenih država članica u skladu sa svojim rasnim i verskim kriterijumima. Iako su ove snage u usponu, nije nimalo izvesno da će moći da se ujedine da bi dominirale u Evropskom parlamentu. Uspeh socijalista u Holandiji, u kojoj su građani već glasali, koji niko nije očekivao, potvrdio je da su sva iznenađenja moguća. Prvi precizni rezultati današnjih izbora bit će poznati nešto posle 23 časa večeras, a prve procene čućemo već posle 20 časova.
I u Grčkoj građani glasaju za 21 predstavnika u zajedničkoj Evropskoj skupštini. Od rezultata glasanja zavisi i kada će Grci birati poslanike u nacionalnoj skupštini, javlja Majda Šimunec.
Kako ocenjuju mediji, izbornom 26. maju prethodili su dani agonije i žestoke predizborne kampanje u kojima su prednjačila dva najveća politička rivala, vladajuća Siriza i opoziciona Nova demokratija. 4 godine u ovoj zemlji se nije glasalo, ali zbog toga što ih je opozicija promovisala u referendum za i protiv vladajuće stranke. Lider Levice i aktualni premijer Aleksis Cipras u slogan "U nedelju glasamo za naše živote" zatražio je poverenje i podršku grčkog naroda za plan i mere pomoći koje je vlada počela da realizuje, najavio nova radna mesta, veće penzije i manje poreze, a kao glavne argumente zbog čega bi građani trebalo da glasaju za Sirizu, navodi izlazak Grčke iz programa financijske pomoći i politike memoranduma i njeno samostalno pojavljivanje na međunarodnom financijskom tržištu. S druge strane, Kirijakos Mitsotakis, lider konzervativaca, govoreći o velikoj političkoj promjeni koja će samo dobro doneti Grcima, poručio je da će Nova demokratija drastično smanjiti poreze i dažbine, povećati investicije, otvoriti nova radna mesta, značajno podići penzije i to ne samo u predizborne svrhe. Ipak analitičari smatraju da u ovom slučaju ekonomski moment, koji je po pravilu najvažniji za ljude kada glasaju, ne mora da bude i odlučujući, da bi politika i neka nacionalna pitanja mogla da prevagnu. Pre svega prespanski sporazum koji većina Grka zamera premijeru, smatrajući da je štetan po grčke nacionalne interese, ravan nacionalnom poniženju, kako je ocenio Kirijakos Mitsotakis. Ono što je po svim dosadašnjim istraživanjima javnog mnjenja izvesno je pobjeda opozicije koja vodi od 4-8%. Od toga će zavisiti da li će parlamentarni izbori biti održani na jesen, kada im je vreme, ili već narednog meseca.
Izbori za Evropski parlament za Srbiju su važni zbog daljih evrointegracija. Jedno od najvažnijih pitanja na tom putu jeste Kosovo i Metohija. Skupština Srbije sutra će održati posebnu sednicu posvećenu Južnoj pokrajini. Predsjednik Aleksandar Vučić podneće izveštaj o stanju i o dijalogu sa Prištinom od 2013. do 2019. godine. Deo opozicije najavljuje da neće prisustvovati zasedanju, a iz vlasti poručuju da za Srbiju nema važnijih pitanja od Kosova i Metohije. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đuri rekao je za televiziju Pink da će građani poslanici čuti celu istinu o Kosmetu.
Kako je stanje sada, kako smo došli istorijski do ovog trenutka, kako smo nažalost došli od toga da nekada budemo apsolutna većina na Kosovu i Metohiji i došli do toga da smo danas ubedljiva manjina na tom području. Čućete istinu o tome sa koliko se teškoća suočavamo danas u borbi za Kosovo i Metohiju, ali isto tako vidjet ćete i ogromnu energiju i rešenost sa kojom smo spremni da se borimo za našu zemlju i za naše Kosovo i Metohiju.
Dugo je u bliskoj prošlosti evropski put Srbije bio blokiran zbog ocene o saradnji sa Haškim tribunalom. Glavni tužilac Serž Bramerc ocenjuje da i dalje nema pomaka kada je reč o saradnji tužilaštava Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa tribunalom. Uoči predstavljanja svog izveštaja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija 17. jula u Njujorku, Bramerc je doputovao u Srbiju i u intervju za RTS otkrio da je u posljednjih 6 mjeseci srpsko tužilaštvo za ratne zločine napravilo određene pomake u pojedinačnim predmetima, ali da generalna slika nije dobra jer ostaje još mnogo posla da se obavi. Bramerc je još jednom ponovio da će Srbija Hagu morati da izruči radikale Vjericu Radetu i Petra Jojića. Detaljnije Marina Bajić.
Posle sastanka sa državnim tužiocem za ratne zločine i ministarkom pravde, glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc za RTS sumira utiske. Nerado priznaje da za 6 mjeseci nije primetio konkretne rezultate, iako je podsjeća Srpsko tužilaštvo za ratne zločine zbog velikog broja predmeta zapošljavalo nove saradnike. Napredak postoji u istragama koje se bave trgovinom ljudima i organizovanim kriminalom, ali ne i ratnim zločinima, jer ne postoji politička volja, objašnjava Bramerc. To kaže ne važi samo za Srbiju, već i za Hrvatsku, kao i Bosnu i Hercegovinu.
Regionalna saradnja nije dobra kao što bi trebalo da bude. Stvari poput veličanja ratnih zločinaca, poricanja zločina, ne poboljšavaju se, već bih rekao da se pogoršavaju. Kako da očekujete da policajci, istražitelji ili svedoci govore o zločinima, kada političko rukovodstvo poziva osuđene ratne zločince na javne događaje?
Bramerc ističe i kako sa ministarkom pravde nije razgovarao samo o boljoj saradnji, već i o svim pitanjima od zajedničkog interesa. Na pitanje da li je jedan od razloga njegove posete ekstradicija dvoje radikala Vjerice Radete i Petra Jojića, Bramerc odrično odgovara, jer došao je, objašnjava, kako bi se upoznao sa kolegama tužiocima. Dodaje da njegova kancelarija nije uključena u slučaj Radete i Jojića, ali da je svejedno nedvosmisleno jasno kakve su obaveze Srbije u tom predmetu.
Srbija ima obavezu da sarađuje sa tribunalom, što znači da mora da postupa po sudskim odlukama koje dolaze iz Haga. Znam da neki pravni stručnjaci u Srbiji imaju drugačije mišljenje i da neke sudske odluke idu u drugom pravcu, ali moje mišljenje je da je postojeća pravna osnova apsolutno dovoljna da bi pomenute osobe bile izručene Hagu kako bi im bilo suđeno.
Glavni tužilac tribunala za kraj podsjeća da će svoj izveštaj o saradnji regiona sa Hagom podneti 17. jula pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Očekuje, dodaje, da prilikom predstavljanja zaključaka njegov sagovornik u Njujorku bude ministarka pravde Nela Kuburović.
Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić izjavio je da je dokument Sulejmana Ugljanina o uspostavljanju specijalnog statusa za Sandžak veoma opasan i da sadrži ekstremističko huškanje s početka 90. godina prošlog veka.
Ružić je rekao da ophođenje Srbije prema manjinama hvale referentne međunarodne organizacije i da se zakonima i delima pokazuje da su nacionalne manjine dragocenost Srbije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin poručio je Ugljaninu da najpre pita Bošnjake da li su spremni da zbog njegove pohlepe uđu u sukobe i ratove. Vulin je zatražio tužilaštvo da deluje i zaštiti mir i zakon zbog Bošnjaka i Srba i sve naše dece.
Nekoliko vesti iz sveta. Snažan zemljotres jačina 8 stepeni po Richteru pogodio je Peru. Epicentar je bio oko 180 km istočno od grada Moyobamba. Potres se osetio stotinama kilometara od epicentra. Srušen je veliki broj zgrada i strahuje se da će biti žrtava, ali za sada o tome nema podataka. U toku je velika spasilačka operacija u kojoj spasioci pretražuju ruševine u potrazi za nestalima.
Šef iranske diplomatije Džavad Zarif, koji je u poseti Bagdadu, upozorio je da će se Iran snažno braniti protiv svake vojne ili ekonomske agresije i pozvao je evropske zemlje da urade više na očuvanju nuklearnog sporazuma sa Teheranom. Zarif je rekao da njegova zemlja želi da izgradi uravnotežene odnose sa zalivskim arapskim susedima i predložio je sklapanje saveza o nenapadanju. Šef iračke diplomatije Mohamed El Hakim poručio je da Irak stoji uz Iran i voljan je da bude posrednik između Teherana i Vašingtona. NATO ponovo zahteva od Rusije da oslobodi pritvorene ukrajinske mornare koji prema jučerašnjoj presudi Međunarodnog suda Ujedinjenih nacija za pomorsko pravo moraju da budu pušteni. Ukrajinski brodovi koji su plovili od Odese u Mariupolj prošle godine su ilegalno ušli u ruske vode. Rusija je zaplenila 3 broda i pritvorila 24 mornara koji su trenutno u pritvornom centru u Moskvi.
Slušate novosti dana. Do 16 časova u toku je akcija Ministarstva zdravlja u kojoj bez zakazivanja i zdravstvene knjižice građani mogu da se pregledaju u 178 zdravstvenih ustanova širom zemlje. U prethodnih 13 akcija blizu 270.000 građana obavilo je preventivne preglede, a više hiljada njih upućeno je na dalju dijagnostiku. U Kliničkom centru Srbije bila je naša reporter Milica Milovanović.
U čekaonici kliničkog centra danas nema slobodnog mesta na preventivne preglede, ultrazvuk trbuha, analizu hormona štitaste žlezde i očni pregled. Prvih 100 pacijenata došlo je i pre početka radnog vremena. Kažu, ne čeka se dugo.
Ja redovno idem po domovima zdravlja, na klinike, imam terapiju koju pijem, a sad sam došla da samo uradim rezultat sitne žlezde.
Znate šta mene ovo mnogo znači, jer ja ne volim da idem kod lekara. A ovo sam oduševljena, ovo je velika stvar koju je izmislio pravu stvar. Ja sam presrećna danas. I dovela sam još i sa sobom drugo.
Zadovoljni smo, ipak se to može vidjeti potencijalno žarište nekog boljenja i slično, ali ovo je preventivno, znači nije detaljno, tako da tu malo bi trebali možda više vremena posvetiti pacijentu.
Znači nam sve, kako da ne. Mi jesmo stariji, nama je sve jedno, ali treba da smo zdravi svi.
Pacijenti svoje rezultate analize hormona štitaste žlezde preuzimaju odmah, a one kod kojih nalazi nisu u granicama referentnih vrednosti pregledaće i endokrinolog, kaže direktorka Poliklinike kliničkog centra Snežana Polovina.
Najveći broj patoloških analiza se zapravo upravo i otkrije tokom ovih različitih laboratorijskih analiza. Evo, do sada je kod mene došlo nekih 8 pacijenata. Od tih 8 pacijenata dvoje bilo koji nikada nisu bili kod endokrinologa i nisu imali nikakav poremećaj. Ovih preostalih 6 je bilo koji su već lečeni pa sam im korigovala dozu i naravno njima sam i savjetovala na koji način će dalje da prate svoje zdravlje. Što se tiče ostalih vrsta pregleda, na ultrazvuku trbuha mogu da se otkriju različite patološke formacije i shodno tome da li koji organ u pitanju, dalje se upućuje pacijent na dalju obradu, dijagnostiku itd.
I narednog meseca biće organizovani besplatni preventivni pregledi kako bi lekara posetio što veći broj građana, najavljuju u Ministarstvu zdravlja.
U Moravičkom okrugu, koji je pre nedelju dana pogodio grad, još se procenjuje šteta koju su pretrpeli uglavnom zasadi voća. Istovremeno u javnosti se je ponovo pokrenula polemika o tome da li je protivgradna zaštita delovala na vreme i kako treba. Resorni ministar Branislav Nedimović kaže da je tog dana ispaljeno 829 rakete na teritoriji cele zemlje i da je protivgradna zaštita delovala u skladu sa raspoloživom tehnikom i ljudstvom. Pripremila Davorka Tešić.
Posle grada koji je 19. maja dobrim delom obrao voće u Moravičkom okrugu, o odbrani od grada raspravljalo se i na sednici Skupštinskog odbora za poljoprivredu. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je da će njegovo ministarstvo ponovo sprovesti nadzor nad Republičkim hidrometeorološkim zavodom, kako bi se utvrdilo da li je sve urađeno kako treba i da li su tačke za prenos veze bile u funkciji.
Na osnovu raspoložive tehnike i raspoloživih ljudi, oni su obavili svoj posao. Oni nisu u ovom trenutku u kapacitetu, dok ne instaliramo na čitavom prostoru Srbije automatsku protivgradnu zaštitu, da skrate vremenske periode od trenutka opažanja opasnosti do trenutka reakcije. Moram još jednu stvar da kažem koja je opšte poznata, da stepen uspešnosti protivgradne zaštite je u 40-60%.
Član Skupštinskog odbora Dragan Jovanović smatra da je protivgradna zaštita reagovala bolje nego tokom grada u Topoli 30. aprila, ali da još ima organizacionih problema u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.
Od Republičkog hidrometeorološkog zavoda očekujem da pokuša da uvede jednu ozbiljniju disciplinu, pre svega u radarske centre. Kad raketa ima, hajmo da pokušamo da se ovi radarski centri stvarno uvedu jednu ozbiljnu disciplinu. Stvari su se malo popravile, ali još je to daleko dobro.
Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslav Nikolić odbacio je sve kritike i naveo da protivgradna odbrana radi u skladu sa mogućnostima. Od početka sezone dejstvovala je 13 dana i potrošila 1434 rakete.
Trenutno 12.931 raketa je ostalo i imamo dogovore još sa nekim lokalnim samoupravom, znači očekujemo još od nekih lokalnih samouprava koji su najavili u pripremi sezone da će podržati sistem kroz nabavku raketa.
Samo u gradu Čačku grad je pogodio 19 mesnih zajednica, od kojih su 4 pretrpele ozbiljne štete na zasadima voća, kaže direktor Čačanskog instituta za voćarstvo Milan Lukić.
Najveće štete su na zasadima jabuke, kajsije i trešnje. Imamo štete koje su relativno male ili gotovo nikakve, pa do onih šteta koje idu i do 60, 70 ili 80%. Imamo čak u jednom potezu sela Mijakovci gde štete na kajsije prosto možemo proceniti na praktično 100%.
U Ministarstvo poljoprivrede stigle su odluke o proglašenju vanredne situacije u Ivanjici, kao i delovima Lučana i Čačka, potvrdio je ministar Nedimović, ali nije izneo podatke o razmerama štete.
Novi dokumenti biće presleđeni vladinom telu koje se bavi utvrđivanjem šteta i nakon toga će biti donete posebne odluke po ovome.
Nedimović je također ponovo pozvao poljoprivrednike da iskoriste državne subvencije za osiguranje i protivgradne mreže i tako na najbolji način sačuvaju svoju proizvodnju od posljedica grada.
Dva radnika su povređena na gradilištu u centru Beograda u Čikaljubinoj ulici i obojica su prevezena u urgentni centar, rečene u hitnoj pomoći. Prema nezvaničnim informacijama, na njih se oko 14 časova i 30 minuta obrušio zid. Uviđaj u toku.
Vesti iz kulture.
Dodelom nagrada završen je 72. Kanski festival. Zlatnu palmu osvojio je film Parazit južnokorejskog reditelja Bong Joon-hoa. Nagradu za najbolju režiju dobili su braća Jean-Pierre i Luc Dardenne za film Mladi Ahmed. Najbolji glumac je Španac Antonio Banderas u Almodovarovom filmu Boli slava, dok je za najbolju glumicu proglašena Emily Beecham za ulogu u futurističkom ostvarenju Mali Joe.
Besedom glumice Svetlane Bojković, dobitnice specijalne nagrade za naročite zasluge, bit će otvoreno sterijno pozorje. Ovogodišnji slogan je Pobuna ženski rod, najavljuje Aleksandra Glovacki.
Večeras će svečano biti otvoreno 64. sterijno pozorje, na kome ćemo do 3. juna videti 8 predstava u konkurenciji za nagrade i 3 predstave u međunarodnoj selekciji Krugovi, a sve to u izboru selektora dramaturga Svetislava Jovanova. To su Petrin Venac u režiji Bobana Skerlića, Atelja 212, Zla žena Jovana Serije Popovića u režiji Ive Milošević, Narodno pozorište Subotica, Neustrašive, kao i sve slobodne devojke, naše Tanje Šljivar dolazi iz Deutsche Theatra iz Berlina, Karolina Neuber, Nebojše Romčevića u adaptaciji režije Kokana Mledenovića iz Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, Hasanaginica Andraša Urbana, Ujvideki Sinha za, to je po motivima drame Ljubomira Simovića, predstavu smo već mogli da vidimo u Beogradu, Kozuci, skora predstava, tekst i režija Video Gnjenović, Gradsko pozorište Podgorica, još jedna predstava Andraša Urbana, još jedna koju smo gledali, koja je baš u produkciji Beogradskog Bitev teatra, reč je o predstavi Mira. I Bollywood, takođe beogradska predstava Narodnog pozorišta, tekst i režija Maja Pelević, muzika Anja Đorđević, pošto se tu dosta peva. Da pomenem tri predstave u selekciji Krugovi, to je Kiklop prema romanu Ranka Marinkovića, adaptacija i režija Saša Anočić, kazalište Gavela iz Zagreba, nije baš pobrala neke dobre kritike u Hrvatskoj, za razliku od recimo Huddersfielda, našeg Uglješe Šajtinca u režiji Renea Medvešeka. Itaka prema Homerovoj Odiseji, pozorište Katona Jožef iz Budimpešte i treća predstava u Krugovima Kuća Lutaka dolazi iz Varšave, iz teatra Rozmitošci. Još zapomenu da su u žiriju pisac bosanski Dževet Karahasan, dramaturginja iz Kerempuha u Zagrebu Dora Del Bianco, reditelj iz Novog Sada Dušan Petrović, kostimografkinja iz Beograda Dragica Lušević i glumica iz Novog Sada Andreja Janković.
Na današnji dan pre 20 godina počela je bitka na Paštriku na Kosovu i Metohiji. Javnosti je manje poznata od bitke na Košarama, ali jeste jednako važna za sprečavanje kopnenog proboja tokom NATO bombardovanja 99. godine. Večeras u 21 čas na prvom programu naše televizije biće premijerno prikazano ostvarenje ratne priče sa Paštrika, autorke Slađane Zarić.
Ja ne bih voljela da Košare na neki način, da kažemo, pojedu Paštrik ili da Paštrik ostane u senci Košara. Jer zaista govorimo i ono što moramo da shvatimo, to je jedinstvena bitka. Naime, oni su prvo probali na jednom pravcu, kad nisu uspeli na jednom pravcu, probali su na drugom pravcu. Naravno da postoji razlika između Košara i Paštrika i svi me pitaju da li će biti isti film. Ne, neće biti isti film jer je prosto sam događaj drugačiji.
Film Ratna priča sa Paštrika zajedno su snimili RTS i Zastava film. Srpkinja doktor nauka Zorica Pantić u američkom gradu Bostonu dobila je svoj dan 9. maj zbog naročitih zasluga kao rektor instituta Wentworth u tom gradu i centralni deo instituta kome rukovodi nazvan je njenim imenom. Doktor Zorica Pantić govori ekskluzivno za prvi program Radio Beograda. Milena Božević-Manić i Nataša Raketić pripremile su priču o toj svetski poznatoj naučnici.
Drago mi je da budem na programu Radio Beograd i da govorim malo o mom uspehu u Americi kao jedan predsednik i ambasador Srbije u stvari.
Dr. Zorica Pantić, prva žena predsednik u 115 godina dugoj istoriji Wentworth Instituta za tehnologiju i prva žena inženjer predsednik univerziteta u Americi. Rektor instituta je već 14 godina.
Uspela sam da uvedem 10 novih programa redovnih studija i 7 poslediplomskim, što nam je dalo univerzitet status i kvalitet programa se vrlo mnogo poboljšao, tako da imamo ne samo regionalno rangiranje, nego i nacionalno. Naši engineering program su rangirani među 15% najboljih by US News and World Report, management u konstrukciji i građevini broj 1 u US i arhitekturu broj 4. Naši studenti, zato što imaju dobar kvalitet programa i zato što imamo co-op program, kada završe, 98% diplomaca ili dobije posao ili ide na poslediplomske studije u roku od 6 meseci.
Sve ovo iniciralo je da 9. maj grad Boston proglasi za dan doktorke Zorice Pantić.
Kongresman Lynch je isto tako poslao povelju i prepoznao u kongresu uspeh koji sam ja postigla ovde na Wentworth Institute of Technology.
Doktorka Pantić diplomirala je i doktorirala na Elektronskom fakultetu u Nišu kao najbolji student u generaciji. U Americi od 1984. publikovala je preko 90 radova iz oblasti elektromagnetike. Studentima poručuje da je najvažnije da rade ono što vole.
Ponosna sam na svoje obrazovanje u Srbiji koje mi je pomoglo da budem ne samo prva žena inženjer koja vodi jedan institut tehnologije u UAS, nego isto tako sam bila i među 10 žena inženjera koji su bile dekani College of Engineering.
Čuli smo doktora Zoricu Pantić, rektora instituta Ventartu u Bostonu. A u Parizu je počeo drugi teniski Grand Slam u sezoni, to je Roland Garros. O tome Dejan Bulajić.
Janko Tipsarević, prvi od naših tenisera, bio na delu, tako mu je malo nedostajalo za pravi podvig protiv Grigora Dimitrova, konačno 3-2 za bugarskog tenisera, sjajan otpor Janka podsjetio je na svoja slavna vremena. Danas očekujemo nastup još dvoje naših predstavnika, Đere će igrati protiv Španca Ramosa Vinoljasa, a Ivana Jorović protiv Amerikanke Brady. U 15.10 počela trka Formule 1 za veliku nagradu Monte Carla, 11 odvoženih krugova, trenutni poredak Hamilton, Bottas, Verstappen i Vettel. Sinoć odigrane utakmice 9. kola domaćeg košarkaškog šampionata, grupa A, večera su na programu mečevi u grupi B. Posle današnjeg revanš meča baraža između Dinama iz Vranja i Inđije dobit ćemo posljednjeg učesnika fudbalske super lige u sljedećoj sezoni. Najbolji kajakaši, bez značajnijeg rezultata na svetskom kupu u Poznanju, četverac u današnjem finalu trke na 500 metara osvojio 5. mesto.
Trenutno u Nišu 27, u Beogradu, u Kragujevcu 26, u Novom Sadu 25 stepeni. Sutra slijedi promjena vremena.
Biće pretežno oblačno, u većini mesta malo svežije, mestimično kiša, popodne pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 21 na jugozapadu do 28 stepeni na istoku. I u Beogradu oblačno i malo svežije, povremeno kiša. Popodne pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura oko 18, najviša dnevna 24 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.